сыбайлас жемқорлық бұл әлемдегі барлық мемлекеттердің қай-қайсында қатты алаңдататыны анық. Ол зор әлеуметтік қасірет. Қазақ елі үшін де жемқорлықпен күресу мемлекеттік саясаттың стратегиялық басым бағыты. Мәселен, ашықтық пен айқындық қағидаларын ұстана отырып, мемлекеттік аппаратты трансформациялау, тұтынушыға бағытталған қызмет көрсету, парасаттылық идеологиясына негізделген ауқымды ағарту жұмыстарын жүргізу, тиімді алдын алу және пәрменді қылмыстық құқықтық шараларды қабылдау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әрбір азаматтың парызы.